Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofonunda Merdan Sariyew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Türkmen aktivistleri Minskde we beýlik şäherlerde tutum gören raýatlara Belarus protestçilerine we halkyna goldaw bildirýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow GDA ýurtlarynyň liderlerinden Sultanda Rus prezidenti Vladimir Putin'den we Ermeni premier-ministri Nikol Pasinyan'dan tapawutlukda Belarus kärdesini kutlamady. Belarus wakalary türkmen hökümetiniň daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri tarapyndan barha kän we açyk tanqidlenýän ýiti ýazgyrylýan wagtyna gabat geldi. Belarusda 9-njy awgustda geçirilen tedbirlikde 26 ýyllyk dolandyrjy Aleksandr Lukashenkanyň Merkezi saýlaw komissiýasy tarapyndan ýeňiji diýilip iglan edilmegi we saýlawyň galplaşdyrylandygyny aýdyp protest bildiren raýatlaryň polisiýa tarapyndan gazaply basylyp ýatyrylmagy, şäher köçelerine çykan adamlaryň urulyp ýenjilmegi netijesinde tutuş ýurtda başlanan halk protestleriniň çäginde 15-nji awgustda Çehiýanyň paýtagty Pragada we dünýäniň beýlik ýerlerinde ýaşaýan Belarus Hem protest çäherlerini geçirdiler. Birleşen Statlaryň New York şäherinde geçirilen protest çäresine Türkmenistanyň aktivistler hem goşuldy we olar öz plakatlary çykyşlary bilen Ýewropanyň iň soňky diktatory adyny alan Lukashenkanyň garşysyna bildirilýän nägilliklere goldaw bildirdiler.
We are here to support people of Belarus in these challenging days. Don't worry, brothers and sisters.
Doganlar, alada etmen, odolusu agar günlerde biz siz bilen her gün ve hemme gün bilediğimizi, bütün dünyanın siz bilen bilediğini aytmak isleyerin deyip, basına ak telpek giyen, egnine Türkmen baydığını atan Türkmen aktivisti aytti.
We are against dictatorship and despotism in Belarus, in Russia, in North Korea, in Turkmenistan.
Biz Belarus'ta, Rusya'da, Demirazı, Koreya'da ve Türkmenistan'da dünyanın islendik yerinde diktatura ve zalimliğe karşı. Bu 21. asır, bu maglumat asırı, bu integrirlenen dünya. Sen adamları indi önkülür yala alda bilmeyarsın deyip Türkmen aktivisti Belarus'taki reytler mahalında yaralı bolonlara kömök ediyen 7 Türkmen studentinin tutuk edilendigini, olorun sonki ıkbalini bilmeyendiklerini, emma özlerinin Belarus halkına koldov vermeklerini bes etmeyecek diklerini nıqtadi.
Tyranny ends now. Dictatorship ends now.
Indi zalimlığın sonu gelýär, diktaturanın sonu gelýär, yaşasın Belarus, deyip Türkmen aktivisti öz çıkışının sonunda aýtdy.
Jivi Belarus!
Azatlygyň ozal Türkmenistanyň kronikasy neşrine talgylanyp habar berişýäli 11-nji awgustda Belarusyň daşary işler ministrligi we içeri işler ministrligi Türkmenistana hat ýollap, onda prezident saýlawlarynyň soňky protestleriň dowamında 7 Türkmenistany studentiň saklanandygyny habar berdiler. Maglumaty töwere hat türkmen tarapyna gowşupdyr. Munyň ýeri bilen de diplomatlaryň we kanun goraýjy edarlaryň gatnaşmagynda elektron maslahat geçirilipdir. Jogap hatynda türkmen tarapynyň saklanan türkmenistanlylaryň Belarusyň kanunlaryna görä jogapkärçiligi çekilmegine garşy däldigi bellinilýär diýip Türkmenistanyň kronikasy neşriniň maglumatynda aýdylýar. Türkmenistanyň resmi medeniýeti Belarusdaky wakalar sol sanda ol ýerde reýt mahalynda tutup edilen türkmenistanyň studentler barada hiç bir maglumat bermeýär. Şu ağırlıkta Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow'un GDA liderlerinin arasında Belarus kärdeşi Lukashenkany saýlaw ýeňişi bilen gutlamazlygynyň mümkin bolan sebäpleri hakynda gurrun edilip başlandy. Rus jurnalisti Arkadi Dubnow'un pikiriçe Türkmen we Belarus liderlerinin arasında uly müçberdäki maliýe oňuşmazlygy bar. İki prezidentin arasynyň bozulmagyny garlykdaky Belarus kompaniýasy tarapyndan gurulan dökün kärhanasynyň garaşylan müçberdäki önümi bermezligi sebäp boldy. Bahasy 1.1 milliard bolan garlyk kombinaty 2017-nji ýylyň martynda ulanmagy berildi. Sonda türkmen mediýasy Türkmenistanyň Hytaýa we Hindistana ýylda 1.200.000 tonna dökün eksport etmegi planlaşdyrýandygyny habar beripdi. Türkmenistanyň resmi maglumatlaryna görä, garlyk kombinatynda 2018-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aralygynda jemi 24.200 tonnalyk kali döküni öndürildi. Bu görküzücü zavodun gözünde tutyan yıllık önümçülük kuvadının takminan 2%'ını barabara bolýar. Эмма Түркмен Метбугаты соңыра социал медиада ве Беларус медиасында чыккан дүрлү маалыматтарга карамастан комбинаттагы жагдайлар өнүмчүлүк пландарынын жерине жетирилиши хакында маалымат бермеги зарур хасапламады. Сынчыларын көпүсүнүн пикирине көрө, Түркменистанда соңку 10 жылдыкларда миллиардларча доллар харсаланган президент атламалары юрдун иктисадиятына пайда деп улуу зыян келтирди. Bu ağırlıkta Türkmen aktivistleri 16 avgustta BMG'nin New York'taki baş idarasının önünde hem protest çağrısını geçirdiler. Protestçiler beylik meseleleri bilen bir hatarda Türkmenistan'ın türmelerinde saklanan, sultanda yitirim edilen yüzlerce siyasi tutsun ıkbalına hem ünsü çektiler.